Rakas Isä, olet oman sanasi selittäjä Pyhän Hengen kautta. Me ollaan jälleen samassa tilanteessa, että me saadaan uskoa, että jokainen kirjoitus tässä kirjassa on Pyhän Hengen antama, hänen henkäyksensä kautta tullut. Ja saadaan olla samaa mieltä myös siinä, että me tarvitaan sinun apuasi, että voitaisiin edes yhtäkään asiaa ymmärtää. Ja se ei ole vaan ymmärtää, mutta se tulisi elämäksi. Sillä meidän päämäärämme on olla vapahtajan Jeesuan kaltainen, hänen kuvansa kaltainen, mutta sinun työsi kautta, koska se on ainut tapa päästä siihen, ja se on ristin ylösnousemuksen ja Pyhän Hengen kautta. Me voidaan vaan aina sanoa, että ota enemmän tilaa minussa ja meissä, ja anna meidän nähdä sitä suurta näkymää, joka antaa voimaa meille, joka antaa meille voimaa. Tämä näky antaa meille voimaa. Siitä tulee sitten henkeä ja elämää meihin Jeesuan nimessä. Aamen. 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 Ja halutaan myöskin olla rukouksessa kaikkien niiden rinnalla, jotka kuuntelemassa ovat tätä internetin kautta, ja myös muistaa Suomen maata ja muita maita, joissa mahdollisesti näitä kuunnellaan. Joku ehkä Kanadassakin näitä kuuntelee. Kiitetään sinua, Isä, näistä veljistä ja sisarista. Anna meidän nyt olla varjossa ja ota sinä se paikka, joka sinulle yksin kuuluu. Ja Jeesuan nimessä opeta meille, anna meidän olla kuuntelijoita, ja että meissä se tulee sitten, meistä tulee sanan tekijöitä sinun voimastasi. Aamen. Meidän tekstimme ei varsinaisesti ole tämä Habakukin kirja, koska me mennään kohta Johannekseen, mutta tämä Habakukin kirjan toinen luku on niin kaunis siinä alussa, että minä seison vartiopaikallani. Me ollaan tässä kauniilla mäellä lähteellä, niin tämä on niin kuin vartiotorni tai vartiopaikka. Vartiopaikka tässä, josta näkyy tuonne kauas Jerusalemin toiselle puolelle, näkyy kaupungin valot, ja meillä jokaisella on se oma vartiopaikkamme. Nyt Jerusalem ja myöskin Israel on todella maailman kartalla tällä viikolla, ensi viikolla hyvin erikoisella tavalla. Yhdysvaltain presidentti on tulossa tänne, mutta ei vaan se, vaan myös täällä lähteellä on tämmöiset lähdeavajaispäivät tulevana sabattina, ja tällaisia tapahtumia on tulossa. Mutta Israeliin nähden on suuria kuvioita, koska me ei nähdä niitä kulissien takana olevia asioita. Me ollaan hengessämme tietoisia niistä. Meidän henkemme, koska se on yhdistettynä vapahtajaan, reagoi siihen maailmaan, mitä meille ei uutisissa kerrota. Meille kerrotaan vaan se näkyvä osa, niin kuin jäävuoressa on se vuoren huippu, mikä näkyy, mutta se, mikä on veden alla, niin sitä meille ei kerrota. Meidän henkemme sisäinen ihmisemme reagoi siihen jatkuvasti. Ja tämä tähden juuri tämä ainoa puhdas pyhitys, joka on vapahtajan yhteys, on se niin tärkeä asia, että me oltaisiin oikeassa virityksessä, oikealla kuuntelulla ja oikeilla vartiopaikoilla. Ja sitten tässä onkin näin, että Jaakoaks Adonai, Herra, vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky piirrossa selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Ja sen voi kääntää myös niinkin päin, että kun lukee, niin voi sitten juosta, lähteä juoksemaan sen näön kanssa, että tätä voi myös suositella. No niin, sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää päämääränsä päähän, eikä se petä, jos se viipyy odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Nyt me ollaan ajassa, vuodessa ja tapahtumissa, jolloin on mahdollista, että asioita toteutuu, joita ei olla voitu edes ajatella, miten nopeasti ne nyt voi toteutua. Meidän täytyy olla varovaisia, ettei sanota yli sen, mitä tiedetään. Ja neljä katso, sen kansan sielu on kopea, eikä ole suora. Sielu, jos se on kopea ja suora, niin se on vaarallinen tilanne, mutta vanhurskas on elävä uskostansa. Hän uskostansa, vaan emuna tuo uskossansa, saa elämää. No niin, me halutaan oikealta Messias näkyä. Nyt vapahtaja Messias, Israelin kuningas, työn täyttäjä ja Jumalan kunnian esiintuoja, isän rakas poika, Messias. Kun hän oli valmistautumassa tähän ristille menoon ja maailman sovittamiseen ja meidän synteemme sovittamiseen samalla siihen tehtävään, ylimmäispapilliseen tehtävään, niin hän sanoi tiettyjä asioita, jotka auttaa meitä tänä päivänä. Koska Messialla oli se salaisuus, jossa hänellä ei ollut sitä väärää painetta, jota me itse otetaan usein itsellemme. Nyt luku 17 ja Johannes on tämä kirja, josta luetaan luku 17. Puhuttuaan tämän ihmeellisen puheen opetuslapsilleen, nämä viimeiset neuvot tavallaan, niin luvussa 17, niin Jeesus alkaa tällä tavalla. Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut, koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, se itse asiassa on vähän eri tavalla aramäessä, joka olet yksyydessäsi totuuden Jumalan. Ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuan Messiaa. No tämäpä ihmeellinen lauseke tai kolme jaetta. Mitä jos tulisin teidän luoksenne ja sanoisin, voisitko antaa hänelle vaikka lautasellisen jotakin ruokaa? Niin te sanoisitte, miksi puhut kolmannessa persoonassa? Tämä on sangen merkillistä, kun Jeesus tässä alkaa puhua kolmannessa persoonassa. Hän puhuu niin kuin hänestä. Ja hän puhuu isälle. Kohta me kosketetaan sitä, että vaikka hänellä oli se kauhea paine siellä puutarhassa, jossa hän hikoili, että verta tuli ihon läpi ja mutta tässä niin hänellä ei ole sitä painetta ollenkaan. Hän puhuu niin kuin kolmannessa persoonassa. Hän on niin kuin tavallaan asian syrjästä katsoja, että mistä tässä on kysymys. Kun tässä on niin hurja juttu, että se täytyy olla ihan niin kuin tässä on isä ja sitten isä lähettämä poika. Ja hän on tavallaan niin kuin syrjässä katsoja, vaikka tämä ei nyt ollenkaan ole sen asian selitys. Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa tilanne on niin ylivoimainen tai niin kuin yli omien kykyjen, että niin kuin huomaat, että olet niin kuin oman elämäsi sivusta katsoja. että olet saanut armon antaa sen koko tilanteen niin Jumalan käsin, että olet niin kuin kolmannessa persoonassa. Kerran tein matkan tuolla Pohjolassa, kauniissa Suomessa, ja oli syksyä. Se oli semmoinen parin viikon matka. Ja silloin oli tilanteessa, että ei ollut oikein niin kuin mahdollista, eikä tilaisuus, eikä kokonaan johdatusta, valmistaa yhtään ainutta puhetta. Mä sanoin, että nyt Herra, olen niin sinun varassasi tässä, että mä en yhtään tiedä hetkeäkään ensin, mistä puhun. Menen puhujapaikalle ja olen sanassa ollut tämän vuoden ja sinun yhteydessäsi, että puhun mitä annat ja en tiedä etukäteen, mitä tässä tulee. Tein koko kierroksen, sitten oli 5 minuuttia, oli ennen puheenvuoroa aikaa, siinä oli lauluja ja sitten se paikan, mikä pappi vai lukkari kysyi, että mikä se on puheenaihe, niin sanoin, että no yhtä mielenkiinnolla odotan sitä kuin sinäkin, että ei ole tietoa, mutta katsotaan nyt. Mutta on tilanteita, jos me tilanne on, että me ollaan niin kuin sivusta katsojia. Ja tässä oli myöskin jotain niin herkkää, että kun poika puhuu siitä, kun nyt hänen täytyy mennä ristille ja kirkastaa Jumala tässä ja myöskin ylösnousemuksessa, niin hän ottaa sen paikan, mikä on niin kuin, niin, 22. psalmi, jossa hän sanoo, minä olen mato enkä edes ihminen. Hän puhuu näin. Isä, hetki on tullut kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Hän puhuu niin kuin itsensä ulkopuolella. Tässä on jotain valtavaa, jotain valtavan kaunista, koska sinä olet antanut hänen valtaansa, hän ei sanonut minulle, hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Tässä on jotain meidän ymmärryksemme ylikäypää, koska ennen lihansa tuloa ja suolla oli se Jumalan muoto. Toinen luku Filippiläiskirjettä siinä alussa. Hän oli Jumalan muodossa, eikä hän katsonut saaliikseen pitää tätä muotoa. Se, miksi hän tuli ihmisenä, siinä vaiheessa se oli niin kuin hänelle itsellekin ihan uutta. Ei hän ollut koskaan ollut niin kuin ihmisenä täällä pikku beipinä pyytämässä maitoa äidiltä tai jotain leipäpalaa ja oppia puhumaan. Ja tämä oli, eihän Jesua kirkkaudessa tuntenut sitä Jesua, joka oli tulemassa tänne. Nyt on taas toinen muodon muutos hänellä niin kuin edessä. On toinen tilanne tässä edessä. Nyt hän on ihmisenä, mutta hänen ihmisyyttään ei ole vielä kirkastettu. Se on ollut näin halpana. En halvassa muodossa ja kätkettynä ihmisiltä, jotka luuli monet, että hän on suuri rikollinen tai jotain muuta. Ja nyt kun hän sanoo kirkasta poikasi, tässä on niin kuin nyt se toinen Jesua. Hän ei ole ollut vielä sillä tilassa, jossa hänen ihmisyytensä on kirkastettu. Kun hän menee sinne ottamaan kirkkautta isältä, niin se on uusi tilanne hänellekin. Hän on niin kuin tulossa just siihen, mitä hän ei ikinä ole ollut. Tässä on meilläkin jotain hyvin mielenkiintoista. 1 Johannes ja luku 3 ja siitä alusta. Katsokaapas, minkälaisen rakkauden isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Ja sitten aramea lisää, joksi hän on meidät tehnytkin ja joita me olemme. Sen tähden maailma ei tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Ja sua maailmalle se mysteeriopersona, maailma ei tunne häntä. Mutta samalla tavalla kun Jesua on maailmalle mysteeriopersona, Niin ollaan mekin. Ei maailmalla aavistustakaan sitä, ketä me ollaan. Ne katsovat, että me ollaan samanlaisia kengänkuluttajia kuin muut. Ja niinhän me ollaan ja syödään samanlaista ruisleipää tai pitaa. Mutta me ollaan muusta maailmasta kotoisin. Meillä on muut vietit, jotka ohjaa meitä. Ei lihanhimot, ei kerskaus ja elämän ylpeys, vaan Jumalasta lähtevät halut. Jumalan hengestä lähtevät. Me ollaan muukalaisia. Ja sitten tässä onkin tämä jae 2. Rakkaani, rakkaani, tästähän on kysymys. Rakkaani, se eestin kielen sama sana on hyvä. Se rakkaus on armastus. Me ollaan rakastettuja, armastettuja. Se armas on muuten hyvä nimekin suomen kielessä. Jo. Me ollaan niitä armaita ja rakkaita. Nyt me olemme Jumalan lapsia. Eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee, mutta tiedämme tulevamme hänen kaltaiseksi. Kun hän ilmestyy, niin me saamme nähdä hänet sellaisena kuin me olemme. Et meidänkin olisi aika katsoa itseämme myöskin vähän silleen niin kuin kolmannessa persoonassa, että minä en oikein tiedä häntä vielä, kuka hän on, eli minä. Me tiedetään itsemme näissä kamppailuissa ja sen mukaan, mikä on niin kuin lihasta tullut ja maailmassa tullut. Mutta kuulkaa, se on se toinen asia. Se on se Jumalan ihme. Johannes 3 ja sieltä jae 4 ja 5. Nikodemus sanoi Jesualle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä, eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtaan ja syntyä. Jesua vastasi, aamen, aamen, minä sanon sinulle. Aamen. Sinun täytyy, joka ei synny verestään hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan, mutta ne, jotka ovat syntyneet verestä ja hengestä, niin näistä sanotaankin Johannes 1 ja sitten jae 13, niille, jotka ottivat hänet vastaan. Se on se asia. Hän antoi niille voima tulla Jumalan lapseksi, mutta jae 13, ne on niitä, jotka eivät ole syntyneet verestä. Eikö me olla synnytty verestä? Ei lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta. Ei se ollut isäni ratkaisu, eikä teidän isienne ratkaisu, että olette maailmassa, vaan syntyneet Jumalasta. Tämä on valtava asia. Ja tällä tavalla Jeesua puhuu hänestä itsestään niin kuin kolmannessa persoonassa, koska hän on niin kuin kohta astumassa siihen kirkkauden muotoon, mutta se kirkkaus hänellä oli Jumalana, Jumalan muodossa olevana ennen kuin hän tuli maailmaan. Nyt hän aikoo kirkastaa sen ihmisyytensä ja sitten sen kirkastetun ihmisyyden voiman hän jakaa meille. Tämä on se pyhän hengen täyteys, ystävät. Se on joku taikatemppu ja se on se, että sen kirkastetun ihmisyytensä voiman, kuka hän on, hän jakaa meille sen, että me pyhitymme tämän voiman kautta. Eli jos me tästä saadaan kiinni, niin se vaikuttaa meidän elämäämme. Se vaikuttaa valtavalla tavalla. Ja me saadaan sitä näkyä, joka tässä on niin kuin Jesualla, kun hän katsoo. Me ollaan kohta siinä uudossa muodossa. Me voitaisiin myöskin sanoa siitä, niin kuin se on se hän, jota me ei ihan vielä täysin tunneta. Hyvä. Mutta sitten tämä on se iankaikkinen elämä. Juuri näin. Että he tuntevat sinut ja sitten Messiaan. Hänet totuuden Jumalana yksi yhdessään. Näin minä sen kääntäisin arameasta. En tiedä kuinka sinä kääntäisit. Minä kääntäisin sen, kuulkaa näin. Ja sitten Jesuan, jonka hän on lähettänyt. Jotkut ovat nimittäin käyttäneet tuota kolmatta jaetta silleen, kääntäen sen vinoon, että vain isä on, hänellä on jumaluus. Hän on se ainoa Jumala ja Jeesua ei ole sitten Jumala, vaan lähetetty, että hän on vähemmin kuin jumaluus. Arameasta semmoista ei voi vetää. Arameasta semmoista ei ole vetää. Ei voi vetää. Se on, että sinä yksöydessäsi olet totuuden Jumala ja Jeesua Hamasia, joka olet lähettänyt. Se kuuluu siihen samaan. Niin kuin Herran käsivarsi on sama kuin Herra itse. Jumalan sana on sama kuin Jumala itse. Eli tämä on sitä mysteeriä, mutta Jeesualle kuuluu se kirkkaus. No niin, ja sitten hän sanoi, että minä olen kirkastanut sen, että maan päällä olen täyttänyt sen työn. Ja sitten hän puhuu siitä jo minässä, minä olen sen tehnyt ja ilmoittanut nimesi ihmisille. No niin, tällä tavalla. Sitten vielä toinen korintolais 5.19. Toinen korintolais 5.19. Sillä Jumala oli Messiassa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Tällä tavalla, kun hän kärsi sitä kärsimystä, josta ei voida edes näillä hauraisilla kuulillamme oikein puhuakaan. Me ei siitä tiedetä paljon mitään, eikä käsitetä paljon mitään. Vaikka meillä olisi näkyä siitä, se on niin vajavaista, että me täytyy vain uskossa se omaksua. Mutta siinä työssä, kun hän oli ne 6 tuntia kärsimässä ristillä tai sovituksen puulla, niin Jumala oli hänessä. Ei hän, Jumala ei ollut hän oli tavallaan kaukana, mutta hän oli kuitenkin hänessä sovittamassa maailman itsensä kanssa siinä kaikessa. Eikä lukenut meille rikkomuksia, uskoi meille sovituksen sanan. No niin, tässä se on, että silloin Jeesua ottaa sen kaiken isän kädestä ja sitten hän sanoo, että ne ihmiset, jotka sinä minulle annoit, niille minä annoin sinun sanasi. Se tehtävän, jonka sinä minulle annoit, sen minä olen täyttänyt. Sen vaan, minkä sinä annoit. No tässähän on valtava helpotus tavallaan. Ei löysä asia, mutta se vapauttaa meidät omasta paineesta. No niin, mutta sitten kuitenkin. Entä siellä puutarhassa, kun siellä hän hikoili ja taisteli ja Johannes 18 ja 11. Niin Jeesua sanoi Pietarille eli Keefalle, pistä miekkasi tuppeen. Ja sitten hän sanoi sen asian, enkö minä joisi sitä maljaa, jonka isä on minulle antanut. No tässä meillä ihmisinä, joita ei ole vielä eräällä tavalla kirkastettu niin kuin näkyvällä tavalla, me ollaan näissä kamppailuissa, vaikka roomalaiskirja 8 vakuuttaa, että meidät on kirkastettu. Mutta minulle ainakin niin kuin luonnollisesti tämä on juuri se asia, että jos tulee vaikea tehtävä, on täysin mahdoton tehtävä niin kuin edessä ja ja se ensimmäinen ajatus olisi, että miten tästä selviää. Tai voi olla kiusaus, vaikea kiusaus ajatella Jumalan ajatuksen ympäri, ulkopuolelta. Jumalan mahdollisuuksien ja sanan ulkopuolelta. Se voi olla kiusaus syntiin, mutta ei välttämättä syntiin, vaan olla jotain muuta kuin Jumala haluaa meidän olevan ja tekevän. Niin siinä olisi kiusaus monta kertaa ajatella, että mikä on minun suhteeni tähän? Selviänkö minä? Miten minä selviän? Mitä apuja nyt voisin käyttää? Mutta meillä täytyisi olla vain yksi ajatus. Onko tämä se asia, mikä Jumala on antanut vai ei? Jos se Jumala on sitä antanut, Ei, silloin minun tarvitse siihen suhtautua tällä päivällä muuten kuin voi rukoilla rukouksenansa asia edestä ja viheltää ohi. Mutta jos se on Jumalan antama asia, niin kuin Jesualle se oli Jumalan antama malja. Ja tätä tämmöistä sovituksen maljaa ei meidän tarvitse juoda. Jesua joi sovituksen maljan, katkeran maljan. Meillä on vaikeuksia, joiden läpi täytyy kulkea. Niin se ei ole sitä katkeruutta. Se, miten se oli se laulus, että joit kalkin katkeran. Se on hyvä suomen kieltä, se on ruotsiksi sama ajatus. Se katkera kalkki, sen hän joi. Nyt mikä on Jumalan antama tehtävä meille, se on Herran asia hoitaa se. Se on hänen asiansa, se tulee tehdyksi ja se hoidetaan hänen voimillaan. Ja joskus onkin niin, että joku asia kun menee, tulee sitten täysin mahdottomaksi. Niin siinä vasta me niinku tajutaan, että ei tässä kannata edes murehtia, kun sitä ei pystykään. Joskus, kun me rukoillaan lisää voimia ja apua ja sitä, niin tilanne tulee vielä vaikeammaksi. Siinä tilanteessa niin me löydetään se lepo. Se on merkillistä. Minä rukoilin, että sais lomapäiviä töistä, kun Vanhakaupungin paine painaa joskus, jos siellä on valtavasti hengentaistelua ja tällaista. Ja Herra pani sairasvuoteelle kaikki voimat pois. Ja kun siitä nousin, niin huomasinkin, että minähän uudistuin uskossa. Outoja nämä Jumalan tiet. Muuten Jerusalemista puheen ollen, niin eräs messianinen saarnaaja tuossa televisiossa, jota arvostan, mä en muista nyt edes hänen nimensä, ei se ratkaise, niin hän sanoo näin, että hän on käynyt monissa maissa saarnaamassa, ja hän oli nyt hiljattain Israelissa monissa kaupungeissa ja pohjoisessa ja etelässä. Hän sanoi, kun hän tuli Jerusalemiin, tämä ei ole sanasana, mutta hän sanoi, kun hän tuli Jerusalemiin, hän koki, että täällä on paine, ja uskovilla on semmoinen paine, jota on tuskin missään muualla. Se oli se asia, mikä hän sanoi tähän tyyliin. Hän sanoi, että otin itselleni sen, että Herralta, että rukoilla jerusalemalaisten puolesta, Jerusalemin uskovien puolesta varsinkin, koska on niin raju paine tätä Jesuan asiaa vastaan. Se on aivan käsittämätöntä, hän sanoi, miten kovempi se on, kun kuulin tämän asian, tai jos mä oon rehellinen, niin mä en kuullut sitä, mutta vaimoni kuuli. Mutta mä raportoin sen, minkä hän kuuli. Mutta reagoin siihen itse, koska mä uskon, että Jerusalemissa on sitä painetta. Jos Herra on kutsunut Jerusalemiin, niin ei se ole niin kuin liian kova se paine. Mitä enemmän painetta on, niin mennään niin kuin kalat syvemmälle. Kalalla on ne suomut ja sitten ne eväät, ja jos se virta vie liikaa sinne tuottaa tänne, niin mennään syvemmälle. Mennään syvemmälle siihen, niin siellä on hiljaisempaa. Se pinta kohu ei tunnu sinne syvemmälle. Mutta painetta on, ja otetaan tästä lohtua. Mutta sanon vaan tämän ja tämän, että kun me puhutaan tästä, että ei oteta omia paineita, otetaan se, mikä on Herralta, tehdään se, mikä on Herralta. Ja ne paineet, niistä hän sanoi, että minun taakkani on sovelias, kuormani on keveä. Ikeni on sovelias, kuormani on keveä. Siksi Jesua, vaikka hän taisteli niin rajusti, niin se ei ollut sellaista taistelua, johon olisi kuitenkin niin kuin uuvuttu, koska hän teki sen juuri näin, niin kuin Johannes 18.11 sanoo, tässä hän on siellä taistelu ja sen taistelun siellä, mitä Johannes mainitsee siellä Gatsmanin eli Getsemanin puutarhassa, ja Jesua sanoo Keefalle Pietarille, pistä miekkasi tuppeen. Pikkuinen selitys tässä, kun joskus ihmettelee ihmiset, että miksi Jesua sanoi niille, pitää ottaa miekka sinne puutarhaan. hän tahtoneet rupeaa tappamaan niitä. Sen ajan laki oli Rooman laki, että jos löytyy 2 tai 3 leipäveistä pidempää tämmöistä asetta miekkaa, niin jos löytyy 2 tai 3, niin se riittää syyksi pidättämiseen. Jeesua tiesi, että hänet täytyy pidättää. Eikä hänellä ollut sitä ajatustakaan, että näillä miekoilla olisi puolustettu tai leikattu korvia ja päitä poikki. Mutta hän sanoi siksi, että annetaan roomalaisille nyt se mahdollisuus laillisesti pidättää hänet. Niin joukosta, jos löytyy 2 tai 3 miekkaa, niin se riittää pidättämiseen. Täten Jeesua sanoi sen miekka-asian siinä, ei sillä ole myöskään maanpuolustus, voi olla eri kysymys kuin tämä puutarhakysymys. Tässä oli kysymys siitä laista. Niin Jeesua sanoi Kefalle, pistä vaan miekkasi tuppeen, että ei tässä ole tarkoitus miekkailla. Enkö minä joisi sitä maljaa, joka on vaikea? Eihän puhu vaikeudesta, vaan sitä maljaa, jonka isä on minulle antanut. Minä olen tämän asian edessä itse, ja olen tätä juuri kyselemässä, että nyt kun on tavallaan kenties loppusuora tässä historian vaiheessa, niin haluan tehdä sitä, mikä on isän antamaa tehtävää. Haluan säästää voimat siihen, mikä on Jumalalta annettua. Mutta se, mikä on häneltä annettua tehtävä, kun se on täällä sydämessä niin kun selvänä, niin sitten ei ole minun asiani selvittää, selviydynkö siitä, enkö selviydy, onko se vaikeaa, onko se helppo. Jeesua vapahtaja elänyt tässä kuviossa edes, onko se vaikeaa, onko se helppo. Jumalalle mikään ei ole vaikeaa, sanoo aramean teksti. Siinä on Luukas 1.37. Jumala ei ole siinä vaikea, helppo asiassa, vaikka ihmisenä hänen täytyy ottaa se paine vastaan. Hänellä on vain yksi asia, onko tämä Jumalan antama malja. Sen tähden hän sanoo, enkö minä joisi sitä maljaa, jos se on isän antama malja. Ja se taistelu sitä maljasta oli jo käyty. Täten kaikki on isän kädessä. Hän vielä jatkaa siinä tavallaan, niin kuin hän on siinä taistelun keskellä, mutta siinä mielessä hän on, missä mielessä hän on sivusta katsojana? Se on hebrealaiskirja 9.14. Siinä on se ihmeellinen kohta, mikä antaa hänelle sen mahdollisuuden niin kuin puhua kolmannessa persoonassa. Hebrealais 9.14. Kuinka paljon enemmän on Messiaan veri, hänen, joka on iankaikkisen hengen kautta, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle. Ja tämä siis puhdistaa meidän omatuntomme kuolleista teosta. Ei pelkästään syntisestä teosta, vaan kaikista kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Elämän Jumalaa, elämän antavaa Jumalaa. Hän iankaikkisen liiton iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä. Täten kun hän uhrasi, niin se oli hengen kautta tehty uhri. Ei sillä omalla puristuksella edes, ei silläkään olisi pystynyt sitä tekemään. Täten kun me hengen kautta kuoletetaan lihan teot, kun me hengessä vaelletaan, niin me ollaan tavallaan oman elämämme niin. Sivusta katsojia. Katsotaan, miten tämä menee. Koska en minä enää elä, Galatalais 2.20, mutta Messias, syntien sovittaja, elää minussa. Ja minkälaista elämää? Sitä Jumalan tahtoa täyttävää elämää, joka ei mene Jumalan lain vastaisesti, vaan täyttää sitä. Että Mooseskin sanoo, minä todistan, tämä on juuri sitä, mistä minä puhun. Ja siinä todistaa sitten Elia, tämä on juuri sitä, mistä minä puhun. Juuri näin. Vielä sitten se Luukas 12 ja jae 50. Luukas 12 ja 50. Tässä on näin, että Jeesus sanoi, että hän on tullut heittämään tulta maan päälle. Ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se olisi jo syttynyt. Mutta nyt hän puhuu sellaisesta kasteesta. Raamatussa on monenlaisia kasteita. On hyödyllistä käydä ne joskus läpi. Mutta tämä kaste on hänen kasteensa niin kuolemaan. Ristin kuolemaan. Ja siksi meistäkin puhutaan, että meidät on kastettu hänen kuolemaansa roomalaiskirjassa. Mikä sanoo näin, minä olen kasteella kastettava. Nyt hän puhuu kuolemastaan. Mutta hän sanoo merkillisen sanan. Ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty. Eli hän niin kuin tavallaan sanoo, että se ahdistus on sitä, että hän niin kuin odottaa, että se tulisi täytetyksi. Koska se on, kun se on sitten täytetty, niin sitä seuraa sitten vain yksi asia, kirkkaus. Sen toinen nimi on ylösnousumuselämä. Se on juuri sen iankaikkisen elämän lähteestä. Nyt minä tästä puhun ehkä siksikin, koska niin, Herran tulo voi olla milloin tahansa. Siinä mielessä, että hän ottaa omansa milloin hän haluaa. Milloin hän haluaa. Pitää olla valmis. Mutta myöskin siinä mielessä, että meillä voi olla yllätyksiä, kaikenlaisia yllätyksiä edessä, mihin me ei itse pystytä. Ja mennään vielä, ennen kuin päätetään, sen Sakarian kirjan 12 lukuun. Mitä me ollaan monta kertaa luettu, puhuttu, ajateltu. Mutta ystävät, vaikka me oltaisiin kuinka usein katsottu jotain sanankohtaa, mutta sitten kun se on edessä se sanankohta niin kuin ihan konkreettisesti, niin siihen aina tulee uusia näkemiä. Jumalan sana on aina tuoretta. Me ei koskaan tule niin kuin ajatella, että tämä on nyt jo luettu. Tämän kanssa voi olla niin kuin tuttavallinen, tämä jo osataan. Ei ollenkaan. Ja tässä on se taakka. Ja yksi se sana ennustus on hebreaksi masa, eli taakka. Herran sanan taakka on profeetalla, että hän, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan. Maalla on muuten perustukset. Se ei ollut mikä tahansa tarkoitukseton jalkapallo, joka lentää ilmassa, vaan silloin perustukset, ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Katso, ja tätä pitää nyt katsoa. Minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalla on tuleva, se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Nyt tällä hetkellä, vaikka se näyttää, että nyt tullaan tekemään rauhaa ja Jerusalem jaetaan, miten ne sanoo, se sanotaan just peace, vanhurskas rauha, niin kuin ne sanoo, oikeudenmukainen rauha. Ei ne puhu mitään piirityksestä, mutta kun rauhan ihmiset tulee ottamaan Jerusalemista osia pois, Jumala näkee sen piirretysjoukkona, vaikka tässä tultaisiin, maan päällä tultaisiin puristamaan kättä ja sanomaan salomia, vaikka kuinka paljon, ja juomaan koktailia siihen päälle, niin hyvänen aikani tuolla yläilmoissa siellä on valtavat piirrytysjoukot, kun hengen maailmassa sitä piirrytystä tehdään, ja sitten se tulee fyysisessä maailmassa näkyviin, se piirrytys. Tämän tähden me uskovatkin voidaan kokea niin kuin hengessämme, tai niin kuin semmoista piiritystä. Vähän samanlaista kuin oli silloin Karjalassa, ennen kuin tuli venäjäläiset siihen lähelle, kun oli se välirauha, oli se vaarallinen välirauha siinä, niin monet ajatteli, joo, vaara ohi, kaikki okei. Okay. Ja sitten oli niitä hengessä valveilla olevia ihmisiä, kun sanoi, tässä on jotain vinossa, tässä on jotain vinossa, tässä taitaa tulla vaikea tilanne kohta. Ja tällä tavalla se oli sitten, että se oli se tuntuma niillä, ja se ei ollut ihmisellä, niin koirilla oli se vaisto. Se on mielenkiintoista. Koirat vaistosi sen. Mekin tarvitaan sitä hengellistä koiran vaistoa. Ja sitten Jerusalem tehdään väkikiveksi kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahan itsensä. Kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. En voi sulkea silmiäni siltä, että tämä on niin kuin aika ajankohtaista. Tapahtuisiko joku ihme nyt tässä, että nämä tilanteet raukeaisi ja taas paine menisi pois? Se voisi olla mahdollista, mutta se toinen asia on myös hyvin paljon mahdollista. Me ollaan nyt juuri, kun on Jerusalemille 50 vuoden vuotisjuhla kokonaisena Jerusalemina, Israelin vallassa, 120 vuotta ensimmäisestä sionismin konferenssista Baselissa, 100 vuotta siitä englantilaisesta, oliko se Balfour-julistuksesta, ja ensi vuonna 70 vuotta olisi Jerusalemin itsenäisyys, niin me ollaan näin isoissa merkkipaaluissa ja pylväissä, että tässä vaiheessa pitää juuri sanoa, että anna minulle nyt se tapa katsoa asioita, kun Jeesua vapahtaja katsoi, Messias katsoi. Anna minun elää niin kuin siinä kolmannessa. Anna minun olla siinä, mikä eletään hengen kautta. Anna minun elää hengen taakassa. Anna minun elää siinä täyteydessä, työ on täytetty ristillä. Anna minun elää pyhyydessä, joka on Messian läheisyyttä. Ja anna minun, jos paineet on liian suuret, niin mennä syvemmälle. Se pintakuohu on siinä veden pinnalla syvemmälle, jos on rauhallista. Uutisia kannattaa kuunnella, mutta Jumalan johdatuksessa, ei sen ulkopuolella. Koska jos me katsotaan sitä, mitä ihmiset sanoo tilanteesta, niin se vie meiltä rauhan pois ja se vie meidät vikaan kanaville. Mutta meidän täytyy tietää jotain, että rukouksessa tehdä joka asia ja katsoa sanan linssin läpi, mitä tapahtuu maan päällä. Silloin me ymmärrämme tämän linssin läpi. En ole niitä ihmisiä, jotka sanoo, että ei pitäisi mistään tietää mitään. En usko, että se on viisasta, mutta en ole niitä ihmisiä myöskään, jotka ajattelee, että pitäisi tässä hermostua ja jokainen lehti lukee läpi. Ei missään mielessä, vaan juuri se niin kuin henki johtaa katsoa sitä tässä valossa, että nostakaa päänne, teidän vapautuksenne hetki on lähellä ja rukoilkaa kaikin voimin, mitä Jumala antaa Israelille pelastusta. Ilmestystä, että maan kansat saa siunausta myöskin. Ja ennen kaikkea evankeliumin leviämistä ja uskovien valmiutta olla se morsian. No niin, tämä on juuri meidän rukouksemme, että Isä, anna meidän elää siinä, mitä sinä olet tehnyt, valmistanut. Ne tehtävät, jotka meille annat, silloin sinulla on voimavarustus siihen. Mutta jos me yritetään ylittää sitä, mitä sinä annat, me ei voida sitä. Sen tähden se kaikkein tärkein on se yhteys aina sinuun. Pysyä sinussa. Pysyä sinun armossasi, sinun pyhyydessäsi, sinun voimassasi. Tässä kaikessa, minkä meille olet jo antanut. Sinä meissä kirkkauden toivo. Kiitos Jeesua. Amen.